ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії Наталка Ковленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. І з чим зустрічають в Україні місію Міжнародного валютного фонду?
За словами заступника голови фракції партії регіонів Анатолія Кінаха, Україна виконала більшість вимог. Найбільшою ж проблемою наразі залишається підвищення тарифів на газ та тепло для населення.
Як держава допомагає тим українцям, які всиновлюють дітей-сиріт?
Прийомні батьки і опікуни отримують певну суму, це 2 прожиткових мінімуми щомісяця. А всиновителі вони можуть зараз отримати тільки суму, яка аналогічна сумі при першій народженій дитині.
І про що пише свіжа українська преса?
За кількістю жінок у парламенті Україна посідає 110 місце серед 188 держав світу. Сьогодні в Україні немає жодної жінки-міністра або голови облдержадміністрації.
Про це відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Місія Міжнародного валютного фонду прибуває сьогодні в Україну. Згідно з попереднім планом, фахівці працюватимуть у Києві до 4 листопада. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Сьогодні захисники колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко через Печерський райсуд Києва подаватимуть апеляцію на вирок у так званій газовій справі. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко оскаржує обвинувальний вирок, винесений їй у справі про перевищення повноважень при укладенні газових контрактів з Росією. Адвокати передали в понеділок апеляційну скаргу керівництву слідчого ізолятора, де утримується екс-прем'єр. Про це повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко. Колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі планують поховати сьогодні. Нова лівійська влада прагне зробити це в секретному місці в пустелі, щоб могила Каддафі не стала місцем паломництва його прихильників. Обставини смерті Каддафі залишаються суперечливими. Голова Національної перехідної ради Мустафа Абдель-Джаліль оголосив про формування комітету з розслідування подій, що передували загибелі колишнього диктатора. Спеціальний радник міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Фред Абрахамс називає таке розслідування дуже важливим. Розслідування смерті Каддафі має вирішальне значення. Якщо цього не зробити, то лівійці можуть взяти правосуддя у свої руки, і тоді йтиметься вже не тільки про Каддафі. У Лівії діють сотні озброєних груп, і якщо не розслідувати цю справу, то вони отримують сигнал, що можуть діяти безкарно. Сказав радник правозахисної організації. Сирія відкликала свого посла з Вашингтона у відповідь на аналогічний крок Сполучених Штатів. Представниця сирійського посольства повідомила, що Імад Мустафа залишив США в понеділок після того, як Держдепартамент підтвердив, що американський посол у Дамаску Роберт Форд був відкликаний з міркувань безпеки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Україну сьогодні прибуває місія Міжнародного валютного фонду. Вона перевірить виконання Києвом вимог для отримання чергового траншу кредиту. В українському уряді сподівається одержати відразу дві частини позики на 3 мільярди доларів. Урядовці переконують, що Україна має шанси на гроші всупереч невиконанню певних умов. А представники опозиції констатують, якщо Київ виконає всі взяті на себе зобов'язання, рівень життя українців знизиться. Більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Місія МВФ мала прибути в Україну ще наприкінці серпня. Проте візит був перенесений. Як заявляв голова представництва МВФ в Україні Макс Альєр, для отримання чергового траншу кредиту Україна повинна виконати низку вимог. Зокрема, провести пенсійну реформу, відкоригувати тарифи на газ та тепло для населення, зменшити бюджетний дефіцит та скасувати вимогу щодо обов'язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, що, на думку МВФ, знижує незалежність Нацбанку. За словами заступника голови фракції партії регіонів Анатолія Кінаха, Україна виконала більшість вимог. Найбільшою ж проблемою наразі залишається підвищення тарифів на газ та тепло для населення.
Треба провести конструктивну активну високопрофесійну дискусію з місією з приводу чергового підвищення цін і тарифів. Місія МВФ повинна розуміти, наскільки серйозна для України проблема бідності.
Минулого тижня голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Валерій Саратов заявив, що ні підвищення, ні коригування тарифів на тепло для населення не буде, допоки Київ та Москва не домовляться щодо зниження ціни російського газу. Проте, на переконання Анатолія Кінаха, в України є шанси знайти щодо цього компроміс з МВФ. Якщо ж кредит буде отриманий на нинішніх умовах, Україна зможе виплатити кредити іноземним банкам та компаніям вчасно, зазначає перший заступник голови парламентського комітету з фінансів та банківської діяльності Б'ютівець Сергій Терьохін. Разом з тим, наголошує він, рівень життя українців стане нижчим.
Структура золотовалютного запасу Національного банку виявляється, що ліквідних, тобто тих, яких можна забрати за секунду, грошей є всього 12 мільярдів. А в наступному році нам треба заплатити 52 мільярди, як повернення кредитів і процентів на них. Тому хотілося б успіхів в переговорах, але якщо це буде за рахунок пенсій жінкам або скасування пільг пенсіонерам, тоді краще дефолт пережити.
Між тим, голова Комітету економістів України Андрій Новак не виключає, що під час переговорів України та МВФ, окрім економічних питань, будуть поставлені і політичні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Більшість українців позитивно ставляться до всиновлення дітей-сиріт. І нині могла б зважитися на такий крок чверть опитаних соціологами-респондентів. Такими є результати дослідження компанії Research and Branding Group. Водночас зменшується кількість дітей, які знаходять нові родини в Україні. Це стверджує уповноважений з прав дитини. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
88% українців позитивно ставляться до всиновлення дітей. Нейтрально до такої практики ставляться 7% українців. У Держдепартаменті усиновлення та захисту прав дитини говорить, за останні роки кількість усиновлювачів українців значно збільшилася. Цьому сприяє одноразова допомога батькам, така сама, як при народженні дитини, заборона іноземцям усиновлювати дітей до 5 років, а також робота соціальних служб. Однак найбільше шансів знайти собі нову сім'ю мають діти до 5 років, розповідає представниця Держдепартаменту.
Іноземцями було усиновлено 1202 дітей за минулий рік, а українцями було усиновлено 2247. Всі кандидати в усиновлювач, якщо це українці, 90% вважають усиновити дитину до 5-річного віку.
За словами уповноваженого з прав дитини Юрія Павленко, у 2010-му було усиновлено значно менше дітей-сиріт, ніж у 2009 році. Не досить втішними є показники 2011-го. Найменше усиновлюють старших дітей, дітей хворих або з особливими потребами, говорить президент Альянсу України без сиріт Руслан Малюта. Таких дітей виховувати складніше і в психологічному, і у фінансовому плані. Водночас усиновителі – це категорія батьків в Україні, яких держава підтримує найменше, стверджує Малюта.
Батьки отримують за народження дитини певну суму, і з кожної нової дитини ця сума збільшується. Прийомні батьки і опікуни отримують певну суму, це 2 прожиткових мінімуми щомісяця. А всиновителі, вони можуть зараз отримати тільки суму, яка аналогічна сумі при першій народженій дитині, незалежно від кількості усинованих дітей. А якщо говорити хвору дитину, тобто дитину ВІЛ-інфіковану, дитину з синдромом Дауна, яких можна і треба встановлювати, поки що ні на яку додаткову підтримку ця сім'я не може розраховувати.
В українській національній базі даних на усиновлення зараз стоїть на обліку 28 тисяч дітей. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Чи варто Україні очікувати мільярдних прибутків після входження до зони вільної торгівлі СНД? Скільки заробляє українська жінка порівняно з чоловіком? Як очікування економічної кризи позначиться на київському ринку нерухомості? Про це пише сьогоднішня преса, яку вже встигла прочитати Ірина Біла.
В уряді вже почали підраховувати мільярди додаткових прибутків, які Україна отримає внаслідок входження до зони вільної торгівлі СНД. Зокрема, Микола Заров переконує, що такий крок щороку додатково приноситиме державі 2% ВВП. Експерти тижневика «Ділова столиця» не погоджуються з цим прогнозом. Вони вважають, що потенціал подальшого зростання об'ємів торгівлі з пострадянськими державами Україна вже вичерпала. Що довше триває диктатура, то жахливіший кінець диктаторів, стверджує газета «День». Видання констатує, що всі диктатори починають однаково – обіцянками щастя та процвітання для народу. Їхні режими характеризуються випалюванням політичного поля, розправами з інакодумцями та відчуттям вічності свого правління. Але ніколи їх обіцянки не виконуються, зазначає газета. А українських можновладців доля Муамара Каддафі має навчити простої істини – політичних опонентів до в'язниці не садить. заважають, і з ними ведуть боротьбу на мітингах, шпальтах газет та екранах телевізорів. Інші паралелі день наводить у статті «Доля диктаторів». За кількістю жінок у парламенті Україна посідає 110 місце серед 188 держав світу. Сьогодні в Україні немає жодної жінки-міністра або голови облдержадміністрації, а рівень жіночої зарплати становить 2/3 від чоловічої. Все це внаслідок того, що політику гендерної рівності проводять в Україні непослідовно. Спочатку спонтанний сплеск, за яким неодмінно настає стрімкий відступ. Це стверджує газета «Голос України» у матеріалі «Рівноправність жінок часто лише красиві декларації». На столичному ринку нерухомості дефіцит дешевого житла. Серед причин те, що багато власників зняли з продажу свої квартири через очікуване подорожчання. А ще багато хто побоюється другої хвилі економічної кризи. Люди не впевнені у завтрашньому дні та прагнуть вкласти свої гроші у щось прибуткове. Про це пише газета «Сьогодні» у публікації «Куди зникли квартири». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Лідирують помірковані ісламісти. У Тунісі підбивають підсумки виборів.
Партія «Енада» стверджує, що саме їй дісталося перше місце на виборах до спеціальних зборів, які розроблятимуть нову конституцію країни.
У Львові з'ясовують, хто у місті господар – мер чи депутати міськради.
Мерія оскаржила рішення депутатів про відміну тарифів на комунальні послуги в прокуратурі. Три дні поспіль у багатьох будинках комунальники не прибирали і не вивозилося сміття.
Ювілей творця сатани. У Дніпропетровську відзначають століття від дня народження конструктора ракет Михайла Янгеля.
Його життя розміряне на двадцятки з фатальною точністю. В авіацію прийшов у 20 років. В наступні 20 займався авіабудуванням. В останні 20 – ракетами.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
На перших демократичних виборах у Тунісі перемагають помірковані ісламісти. Результати голосування можуть бути сигналом для решти держав цього регіону, де ісламісти тривалий час були витіснені з політичного життя. На початку року саме із Тунісу почалася арабська весна. Йдеться про політичний рух, який поклав край правлінню кількох диктаторів в арабських державах. Докладніше розповідає Марія Щур.
Ще перед виборами тимчасовий керівник країни Фуад Мебасе наголосив, що після понад 20-літнього правління поваленого диктатора Зіне Ель-Абдіна Бен Алі, країна може мирно провести перші демократичні вибори.
Дякувати Богу, після революції 14 січня ми досягли миру. Дасть Бог, наше майбутнє буде краще, ніж наше сучасне. Туніський народ спроможний творити чудеса, як він уже продемонстрував, і він може створити справжню демократію.
Офіційні результати туніських виборів ще не було оголошено, але партія «Енада» стверджує, що саме їй дісталося перше місце на виборах до спеціальних зборів, які розроблятимуть нову конституцію країни. Також ці збори мають призначити нового тимчасового президента і уряд до проведення парламентських виборів, які мають відбутися наприкінці наступного чи на початку 2013 року. За словами менеджера виборчої кампанії партії «Енада», перші підтверджені результати свідчать, що лідирує саме ця партія. Її прихильники вигукували на вулицях гасло «Аллах Великий» та інші співали національний гімн Тунісу. Туніські ісламісти добре усвідомлюють, що у самій країні та за кордоном багато сприймають їх як загрозу модерним ліберальним цінностям. Тому партія «Енада», яку очолює політичний емігрант до Британії Рашид Ганучі, вже намагається презентувати себе як помірковану і таку, що дбає про стабільність та економічний розвиток країни. Ганучі має репутацію поміркованого вченого, і він заявив, що його партія не намагатиметься насаджувати код моральності на тунісське суспільство, і що їхня програма буде брати за зразок нинішнє керівництво Туреччини. Очікується, що Інада, яка отримає більшість, буде формувати коаліційний уряд зі світськими партіями. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Львові загострюється ця суперечка між депутатами міськради і мером Андрієм Садовим. Більшість депутатів переконують, що повернули торішній менший тариф на квартплату. Натомість мер наполягає на незаконності такого рішення. Міський голова лякає двірників, що тепер вони можуть залишитися без зарплати, а місто потоне у смітті. Про це львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Мер Львова Андрій Садовий звернувся до львів'ян і пояснив, що депутати на останній сесії скасували діючі тарифи на комунальні послуги, і тепер сума дорівнює нулю. За словами міського голови, це означає, що п'ятий день поспіль мало б припинитися вивезення сміття, прибирання у будинках, прибудинкових територій.
Своїм рішенням я зобов'язав усі служби працювати в нормальному режимі і не припиняти діяльність. Останніми роками нам все ж вдалося забезпечувати елементарну стабільність в господарці міста. Сьогодні цю стабільність хочуть зруйнувати.
Мерія оскаржила рішення депутатів про відміну тарифів на комунальні послуги в прокуратурі. Я зауважила, що три дні поспіль у багатьох будинках і біля смітників комунальники не прибирали і не вивозилося сміття. Водночас депутати міськради, а більші становлять свободівці, 55 з 90 обранців, пояснюють своє рішення про скасування комунальних тарифів тим, що 4 місяці тому на сесії було прийнято необґрунтовану ухвалу про підняття тарифів на послуги. Деякі комунальні підприємства до прибудинкових територій відносили і площу, на якій стоїть будинок. Відтак, мешканці платили більше. Після скасування тарифу квартплата має бути такою ж, як минулого року. Голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський пояснив рішення депутатів.
Сьогодні міська влада забирає свого комунального підприємства ЖЕКу ЛКП 80% прибутку.
Чому піднялася платня за квартиру? Виявляється, що ми більше сміття почали вивозити. Тому що перевізники сміття самостійно собі перейшли з кубатури на тонаж.
Рік після виборів у Львові завершується конфліктом. Хто у місті господар? Депутати, свободівці чи мер? Але чи стає від цього тепліше у помешканнях городян? Чистіше на львівських вулицях, охайніше у під'їздах? Чи долається, зрештою, корупція? Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні у Дніпропетровську відзначають століття конструктора ракетно-космічної техніки Михайла Янгеля. Саме він є творцем однієї із найпотужніших стратегічних ракет у світі, відомої на Заході під назвою «Сатана». У доробку цього конструктора – проєктування злітно-посадкових комплексів для польотів на Місяць. Особистість Михайла Янгеля тривалий час була засекречена, і багато фактів його біографії досі є таємницею. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацибарська.
Його життя розміряне на двадцятки з фатальною точністю. В авіацію прийшов у 20 років. В наступні 20 займався авіабудуванням. В останні 20 – ракетами. Під його керівництвом в конструкторському бюро «Південне» в Дніпропетровську створили кілька класів і поколінь бойових ракет Радянського Союзу. Ракету відому під назвою «Сатана». Вона внесена до книги рекордів Гіннеса як найпотужніша міжконтинентальна ракета в світі. Вона могла летіти на відстань у 10 тисяч кілометрів. За радянських часів особистість Янгеля була засекречена. Тому багато фактів із його біографії стали відомі тільки зараз. Почали відкрито згадувати про Янгеля і його колеги-конструктори. Пенсіонер Анатолій Стеценко – колишній співробітник конструкторського бюро «Південне».
Стиль Корольова був вольовий, адміністративний.
Стиль керування у Корольова був вольовий, адміністративний. А у Янгеля був стиль інший – переконувати людей у своїй правоті. Прикладом – вічливість, м'якість.
У своїй правоті, приміром – вежливість, м'якость.
Напередодні ювілею Янгеля працівники Дніпропетровського обласного держархіву презентували виставку маловідомих документів. Укладачі виставки кажуть, він став жертвою радянської гонки озброєнь. Намагаючись виконати вимоги Кремля щодо швидкого створення все нових і нових стратегічних ракет, він фактично згорів на роботі. Пережив 5 інфарктів. Говорить дослідник біографії Янгеля Олег Касьянов.
За такий короткий проміжок часу стільки зробити.
За такий короткий період він стільки зробив. На нього тиснули з Москви. Москвы. Давай, давай, швидше. Тривала ж гонка озброєнь.
Можна було робити як можна швидше, гонка вооружень.
Серед досі невідомих документів і витяги з архівів, які підтверджують українське походження сибіряка Янгеля. Виявляється, його дід був із селян Чернігівської губернії, висланий в Іркутський край за підпалювання панського маєтку. Нинішні дніпропетровські конструктори космічної техніки вважають Янгеля одним із батьків своєї галузі. Саме він, кажуть, дійшов до думки допрацьовувати бойові ракети так, щоб їх можна було використовувати як космічні носії. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Місія Міжнародного валютного фонду прибуває сьогодні в Україну. Згідно з попереднім планом, фахівці працюватимуть у Києві до 4 листопада. Вони перевірять виконання вимог, необхідних для отримання чергового траншу кредиту «Стендбай». Заступник голови парламентської фракції партії регіонів Анатолій Кінах твердить, що найбільшою проблемою залишається підвищення тарифів на газ та тепло для населення.
Треба провести конструктивну, високопрофесійну дискусію з місією з приводу чергового підвищення цін і тарифів. Місія МВФ повинна розуміти, наскільки серйозна для України проблема бідності.
Розповів Радіо Свобода заступник голови фракції партії регіонів Анатолій Кінах. Сьогодні захисники колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко через Печерський районний суд Києва подаватимуть апеляцію на вирок у так званій газовій справі. Адвокати передали в понеділок апеляційну скаргу керівництву слідчого ізолятора, де утримується екс-прем'єр. Про це повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко. Колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі, який загинув у рідному місті Сірт 20 жовтня, планують поховати сьогодні. Нова лівійська влада прагне зробити це в секретному місці у пустелі, щоб могила Каддафі не стала місцем паломництва його прихильників. Азербайджан отримав місце тимчасового члена Ради безпеки ООН. Ця країна отримала голоси 155 зі 193 держав-членів Генеральної асамблеї ООН. Азербайджан приєднується до Пакистану, Марокко, Гватемали і Того, які в січні стануть непостійними членами Ради безпеки, що складається з 15 країн. Іншим претендентом на останню вакансію була Словенія.
Таким інформаційний ранок вівторка, 25 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.